Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija je posvećena koncertu za obou i mali orkestar Bohuslova Martinua, jednog od najznačajnijih čeških kompozitora. Rođen je 1890. godine u mestu Polička u Češkoj, u zvoniku crkve u kome je, kako na jednoj stranici koja iznosi zanimljive priče iz života muzičara, piše, proveo veći deo svog detinjstva. Naime, njegov je otac bio zadužen za održavanje crkvenog tornja u kome je verovatno i živeo. Martinu je počeo da nastupa kao violinista u 7. godini, sa 10. je napisao prvu kompoziciju, potom u 16. je otišao u Prag da studira na konzervatorijumu, ali je ubrzo bio izbačen. Usavršavao se sam, čak i svirao u Češkoj filharmoniji, bio profesor muzike, a nakon Prvog svetskog rata vratio se na konzervatorijum i studirao kompoziciju kod Jozefa Suka. 1923. je postao učenik Alberta Rusela u Parizu, u kome je njegova muzika bila veoma dobro prihvaćena, ali je 1941. emigrirao u Ameriku, gde je živeo do 1953. i bio angažovan kao predavač i na Princeton univerzitetu. Svoje poslednje godine, umro je 1969. proveo je u Švajcarskoj. U Martinovom opusu, koji čini oko 400 dela najrazličitijih oblika i žanrova, spajaju se uticaji češkog muzičkog folklora, poredili su ga zbog toga sa Prokofjevim i Bartokom, francuskog impresionizma, srednjeevropskog neoklasicizma i američke muzike džeza i ragtajma. Kada su ga jednom upitali koji su mu kompozitori služili kao uzori, odgovorio je da crpi iz svega što mu duhovno odgovara, Einstein, Smetana, Dvoržak, Pariz i tako dalje, dok je na pitanje da li je profitirao nešto i od Stravinskog odgovorio, o da, to što mi se u njegovoj muzici nije sviđalo, služilo mi je kao opomena. To što je živao 36 metara iznad zemlje imalo je određeni uticaj na njega. Izjavio je naime da je taj osjećaj prostora uticao na njegovo komponovanje tako da ljude, njihove probleme, patnju ili radost posmatra sa visine i izdaleka. Ali to je prostor koji stalno vidim i mislim da sam u stalnoj potrazi za njim u svojim delima. Reči su Martinua, koji je koncert koji ćemo danas slušati, dakle koncert za obou, napisao 1955. godine za australijskog oboistu češkog porekla Jiržija Tančibudeka. On je često svirao u Australiji nakon što je tamo emigrirao i također često su mu tražili da svira više muzike iz njegove domovine. Martinua nikad ga nije upoznao, ali mu je pisao ranih 50-ih kada ga je ovaj odbio. Međutim, 1954. mu se javio i rekao da bi mogao da napiše kompoziciju i da ga moli da je on predstavi svetu. Poručbinu je sponzorisao Sydney Daily Telegraph u okviru olimpijskih igara kada je u avgustu Tančibudek i premijerno svirao delo sa Sidnejskim simfonijskim orkestrom. Usledio je potom i predstavljanje dela u Evropi, u Londonu, Hamburgu i Beču kao i u Kanadi. Inače, koncert se sastoji iz tri stava, moderato poco andante, poco allegro. Partitura otkriva da se Martinu sasvim sigurno svidela ipak jedna partitura Stravinskog, a to je Petruška, čiji je motiv citirao u drugom stavu, ili da budemo precizni, podsjeća na poznati motiv iz ovog baleta. Interesantno je da je u partituri istaknuta uloga data klaviru, a činjenica da je delo komponovano tokom boravka u Nici dobija na značaju kada uočite izvesnu mediteransku notu u rapsodičnom početku prvog stava. Upečatljiva je nervozna figura od 4 tona koja se ponavlja i koja se čuje uporno tokom stava, u kome skoro svaki instrument dobija svoju priliku da se suprotstavi sopstvenom fantazijom ovoj živahnoj pozadini. Stav se inače završava mirno kao svojevrsni preludijum za ono što sledi. Novu atmosferu intimnosti donosi lagani orkestarski uvod u drugom stavu, jedna signalna fraza u horni i sledi oboa koja najpre sama, a zatim uz pratnju klavira vaja meditativnu melodiju. Ovaj stav može podsjetiti na barokni koncert u kome solista i orkestar ne sviraju zajedno, već nastupaju naizmenično, sve dok ode u kojoj se svojevrsna napetost razrešava u atmosferi duboke smirenosti. Ta pastoralna atmosfera će se ponovo javiti u dugoj kadenciji finalnog stava koji rečito govori o folkloru kao Martinovoj inspiraciji i koji, kako je i Tanči Budek zabeležio, podsjeća na češku polku. Sam završetak koncerta je brz, sve i vedar. U današnjoj emisiji Autogram, dakle Martinov koncert za oboe i mali orkestar, slušat ćete u izvođenju Heinza Holligera, dok Akademijom St. Martin in the Fields diriguje Sir Neville Mariner.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bio je ovo koncert za oboe i mali orkestar Bohuslava Martinua. Slušali smo snimak koji su ostvarili oboista Heinz Holliger i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, dirigovao je Sir Neville Mariner. U nastavku današnjeg autograma slušat ćete i četvrtu simfoniju ovog češkog autora, dakle Bohuslava Martinua. To je delo koje je nastalo 1945. godine u Americi. Ceo delo izrasta, kako sam kompozitor naglašava, iz jednog motiva, a finale nosi oznaku Južni Orleans. Emitovaćemo snimak koji je ostvario orkestar BBC-a, a dirigent je Jerzy Belohlavek. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram, koja je bila posvećena koncertu za oboe i mali orkestar Bohuslava Martinua, slušali ste i njegovu četvrtu simfoniju u izvođenju BBC simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Jerzy Belohlavek. Emisiju pripremila Maja Čolović-Vasić.